Бишкекте кечки саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Кушуа кечиңиз менен Азаттык радиосунун 4-май дүйшөмбү күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Алдыда эксперттер талдайт берүүсү күтөт, анда кыргыз-тажик чекарасындагы кырдаалды, анын себептерин жана чечүү жолдорун талкуулайбыз. Студияда Элиза Кененбаева, азыр соңку жаңылыктар менен кесиптешим Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат Элиза, саламатсыздарбы. Бириккен Улуттар Уюмунун башкачысы Антонио Гутерреш Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда 1-майда макулдашылган ок атышууну токтотуу тууралуу келишимди кубаттады. Бул тууралуу башкачынын басма сөз өкүлү Стефан Дужарик 3-майдагы басма сөз жыйынында билдирди. Welcomes the contacts that have been taking place. Ал эки өлкөнүн президенттеринин, премьер-министрлеринин жана тышкы иштер министрлеринин ортосундагы байланыштарды кубаттай жана эки тарапты ок атышпоо тууралуу келишимдин сакталышын камсыз кылуу үчүн бардык чараларды көрүүгө үндөйт, деди Дужарик. Ошондой эле баш катчы өткөн аптадагы жаңжалда көз жумгандардын жакындарына көңүл айтып, зарыл болсо уюм жардам көрсөтүүгө даяр экенин белгилеген. Азаттык радиосунун тажик кызматы же Озоди радиосу кыргыз-тажик чек арасындагы соңку жаңжалдан Тажикстандын дагы эки чек арачысы мерт болгонун билдирди. Муну менен Озоди радиосунун эсеби боюнча Тажикстанда чек арач атагында каза болгондордун жалпы саны 18 жетти, бирок тажик өкмөтү жабыркагандардын жана курмандыктардын санын расмий жарыялай элек. Ал эми 28-30 апрель күндөрү кыргыз-тажик чек арасында чыккан куралдуу жаңжалда набут болгон кыргызстандыктардын расмий саны 36 жетип 189 киши жараат алганы белгилүү болду. Премьер-министр Улукбек Марипов кыргыз-тажик чек арасындагы дал ушул соңку чырдын чыгышына себеп болгон Баткендин ак суу дарыясындагы головной суу бөлүштүрүүчү жайы Тажикстанга берилбей турганын билдирди. Бул тууралуу 4-майда Баткен облусунда куралдуу жаңжалда жабыркаган эл менен жолугушканда айтты.
Бул водозабордун үстүндө Кайырма деген канал бар. Кайырма деген каналдын башы 3 куб, бирок 92-жылкы Алматыда соглашение бузулуп, бизди укпай ошол 3 кубду 23 кубка чоңойткон 2016-жылы. Мен ошол жөнүндө айтканмын. Мен Баткенге күйүп айттым ошонучу.
Деди Марипов, суу бөлүштүргөн жай тууралуу премьер-министр 3-февралда жогорку кеңеште сүйлөп жатып, суу бөлүштүрүүчү жайга кирген каналдын башы Тажикстанга алдырылганын билдирген, кийин кайырма каналы тууралуу айтканын, төрткүл суу сактагычын жана головной суу тосмосун стратегиялык объекттердин катарына киргизүү боюнча иш башталганын айткан. Соттук медициналык экспертиза өткөн айда Бишкекте уурдалган Айзада Канатбекова киши колду болгонго чейин зордукталганын аныктады. Бул тууралуу маркумдун жакындарынын адвокаты Нурбек Токтокунов билдирди. Ал милиция ишти шашылыш тергеп сотко жөнөткөнүн, анда кайсы бир жагдайлар, маселен, Айзада үзүлгөн убакыт аныкталбай калганын белгиледи. Бишкек шаардык милициясы болсо Канатбекованын өлүмү дыкат иликтенгенден кийин сотко жөнөтүлгөнүн Азаттыкка маалымдады. Шаардык милиция 5-апрелде Айзаданы Бишкекте дагы эки адамдын жардамы менен уурдап кеткен шектүү 36 жаштагы Замирбек Кенизбаев алгач кызды футболка менен муунту өлтүрүп, андан кийин өзүнүн күрөө тамырын кыйганын билдирген эле. Чоң жетиге кирген мамлекеттердин тышкы иштер министрлери 2 жылдан ашык убакыттан бери биринчи болуп бетме-бет саммитке чогулду. Лондондо 4-майда башталган бул жыйында эл аралык тартипти бута калган сырткы коркунучтар талкууланганы жатат. Башка дипломаттар Кытай менен Орусия сыяктуу өлкөлөрдүн демократиялык мамлекеттерди тууруган коркунучу тууралуу да сөз кылары күтүлүүдө. The door for positive relations and diplomacy. Позитивдүү мамилелерге жана дипломатия үчүн эшик ачык. Менимче буга НАТО өлкөлөрүнүн көбү кошулат, бирок Орусиянын эл аралык мыйзамдардын негизги нормаларына каршы келген жүрүм-туруму өзгөрүшү керек, деди 3-майда Британ тышкы иштер министри Доминик Раб АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен менен жолугушуусунан кийин. Чоң жети тобуна дүйнөдөгү экономикасы өнүккөн 7 мамлекет Британия, Канада, Франция, Германия, Италия, Жапония жана АКШ кирет. Элиза.
Рахмат, Кубат Касымбеков соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта бар, дарыга азаттык чекит орг. Кезекте эксперттер талдайт берүүсү сөз кесиптешим Айзада Касмалиевада.
Эфирде эксперттер талдайт программасы. Биз бүгүн кыргыз-тажик чек арасындагы соңку кырдаал, кризистен чыгуу жолдорун талкуулайбыз. Аны мен Айзада Касмалиева алып барудамын. Студиянын анда бүгүнкү конокторун тааныштырайын. Кыргызстандын Британиядагы мурдагы элчиси дипломат Бактыгүл Каламбекова, мурдагы коргоо министри Абибилла Кудайбердиев, Кыргызстандын тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бешимов, жогорку кеңештин депутаты Абдувахап Нурбаев. Студиябызга кош келиптир, саламатсыздарбы? Оголу ошол кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу кагылыш, андан кийинки кырдаал туурасында биздин кабарчыларыбыз жеринде ошол окуя башталган күндөн тарта иштеп жүрүшөт. Азыр биз Баткенде жүргөн кабарчыбыз Айбек Бийбосуновдун соңку кырдаал тууралуу маалыматын угуп алып, анан талкуубузду баштасак. Айбек, сиз бизди угуп атасыз да, соңку кырдаал кандай? Азыр тынчпы аймакта абал?
азыркы учурда Баткен облусу боюнча абал мурдагы күндөргө караганда толугу менен турукташты. Буга чейинки Лейлек районунун жарандары өзлөрүнүн үйүнө кайтып келе баштады. Азыркы учурда жок дегенде ар бир үйдө бирден киши бар. Анткени азыркы учурда ички иштер министрлиги жана ошондой эле өзгөчө министрлигинин өкүлдөрү талкаланган өрттөлгөн үйлөрдү каттоого алып келтирилген чыгымдарды эсептеп аткандыктан ар бир үйдөн бирден киши туруп атат. Мындан тышкары гуманитардык жардам дагы көп келгендиктен аларды алууга дагы келип атышат. Бирок ошол эле учурда бүгүнкү күндө Максат, Достук жана ошондой эле аркы айылдарынын тургундары толугу менен айылга кайтып келди деп айтышка дагы болбойт. Анткени аялдар жана жаш балдар дагы эле өзүнүн өмүрүнөн коркуп башка айылдардагы чек арадан алысыраак жайгашкан айылдарда жайгашып турат. Буга чейин белгилегендей расмий маалыматтарга таяна турган болсок, азыркы учурда Баткен жана ошондой эле Лейлек району боюнча жалпы жонунан 11 айылда үйлөр талкаланып өрттөлгөнү айтылды. Алардын саны 107 экендиги айтылып жатат. Бирок бул сан дагы өсүшү мүмкүн. Ал эми сом менен эсепте келгенде канча чыгым келгени азырынча так белгилүү боло элек. Бул жактагы тергөөнү жүргүзүп аткан мамлекеттик органдардын өкүлдөрү алдыда кененирээк билдиребиз деп айтып жатышат. Ошол эле учурда жарандар суук киргиче үйлөрүбүздү бүтүрүп алсак деген негизги тилектери бар. Анан мындан тышкары дагы биз үйлөрү өрттөнгөн Лейлек районунун тургундары менен сүйлөшкөнүбүздө алардын көпчүлүгү эң биринчи биздин турак жайыбызды тургузуп бергенден мурда чек ара маселесин чечсек жакшы болот эле деген пикирлерин билдирип атышат. Анткени эгерде бүгүн биз өзүбүздүн күчүбүз менен же болбосо мамлекеттин күчүбүз менен үй тургузуп алсак, эртең дагы ушундай окуя кайталанып кетпейби деп коркуп жатышат. Мындан тышкары үй өрттөнгөндөн тышкары элдердин арасында мал мүлкүн жоготкондор дагы бар. Ошол жаңжал болгон 29-30 апрель күндөрү ошол Тажикстан тараптан үйлөрдү өрттөгөндөн тышкары мал мүлктөрдү жана ошондой эле ар кандай бир оокаттарды дагы көтөрүп кеткен учурлар болгон.
Балдар, аялдарга психологиялык жардам көрсөтүлө тургандыгы буга чейин маалымдалган. Азыр ошол иш чаралар жүрүп жатат да, башталдыбы?
Ооба, буга чейин азыркы учурда мамлекеттик баардык текшерүү кызматтар бул жерге келип атышат. Буга чейин айтылгандай, чындыгында эле балдарга, аялдарга дагы психологиялык жардам көрсөтүлө турганын билдирүүдө. Ошол эле учурда азыр Лейлек районуна гуманитардык жардамдын саны абдан көп келип атат. Мисал кыла турган болсок, ошол эле Максат айылынын өрттөлүп кеткен мектебинин спорт залында жык жыйма азык түлүк турат. Мындан тышкары эшигинин алдында дагы ошол төшөктөр дагы абдан көп болууда. Ошондуктан кээ бир жарандык активисттер, баткендиктер өзү дагы ошол азык түлүк абдан көп келип атканын, эгерде жардам бере турган болсок, балким ошо азык түлүк менен эмес акчалай жардам берсе дагы туура болорун айтып жатышат.
Рахмат. Биз менен Баткенден түз байланышта кабарчыбыз Айбек Бейбосунов болду. Ал мындан аркы дагы кырдаалга көз сала бермекчи. Биз болсо талкуубузду баштасак, чек ара кызматы дагы ошол кыргыз тажик чек арасындагы абал туруктуу экендигин, өткөн түнү кандайдыр бир окуялары катталбагандыгын билдирди. Ошол эле учурда ошол коркунучтуу күндөрдү баштан кечирген тургундар азыр өз үйлөрүнө кайтып баруудан айбыгып коркуп жаткандыгын дагы билдирип атышат. Айрыкча ошол аялдар менен балдар абдан катуу коркуп калганын билдирип атышат. Сиздердин көз карашыңыздарда азыр чек арадагы абал канчалык тынч жана канчалык туруктуу? Абила мырза, сизден баштасак.
Тилекке каршы мында болгон окуя өтө өкүнүчтүү. Биздин кыргыз эли үчүн, биздин кыргыз мамлекети үчүн бул эч кимдин оюнда болбогон иш болду да. Анткени биринчиден эң мусулман элдери үчүн ыйык болгон ороза айында ушуга келип курал жарак көтөрүп кирип элдерибизди аткылап өлтүргөнүн бул өтө чоң оор кылмыш болуп эсептелет да. Анан ороза мезгили не только бирөөнү менен аткылап бирөөнү урушканга да өзү мусулманчылыкта жол бербейт. Тилекке каршы ушундай окуялар болуп кетти. Эми бүгүнкү күндө айтарым, чек ара кызматы күчөтүлгөн тартипте иштеп жатышат. Ошол Тажикстан менен болгон чек арада бүгүнкү күндө коопсуздукту камсыз кылып ушул элдерди кайтаруу боюнча жакшы иштерди алып барып жатат. Андан сырткары ал жерде ички иштер министрлигинин өкүлдөрү аябай жакшы иштерди алып барат. Алар ушул элдер менен иштеп, ушул ар бир үйгө чейин, ар бир үй бүлөгө чейин кирип, алар менен сүйлөшүп, ошол жерде элдерди кайтарып, ошолор менен бир жакшы иштерди алып барады. Жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү менен биргеликте. Андан сырткары МЧСтин өкүлдөрү да ал жерде бүт жергиликтүү бийликтер менен биргеликте бир жакшы иштерди алып барат болсо.
Ошол эки өлкө ортосундагы окуядан эки тараптан тең ошондой жабыркагандар болду, жоготуулар болду. Анан буга чейин ошол чек ара маселесине байланыштуу бир топ чыр чатактар болуп келгени белгилүү. Бирок бул жолу ошол жаңжалдын күчөп кетишине эмне себеп болду? Ошол эмнеге эки өлкөнүн жетекчилиги бул чыңалууну алдын ала албай калышты? Бактыгүлэйим.
Эми мен биринчиден мынал бүгүнкү эфирден пайдаланып жалпы ушул мына каргашалуу окуяларда жакындарын жоготкондордун баарына көңүл айтат элем. Алардын баардыгы мына ороз айында мекен үчүн көзү ачык кетти дейбиз, шейит болду. Шейиттерибиздин жакындарына көңүл айтуу менен бирге мына жарадар болгондорго тез арада айыгып кетишин тилейли, элибизге тынчылык каалайлы. Ушундай бир чындыгында бир жыл бою ишенип күткөн бир жакшы айда Кудай үчүн баягы рахмат айта турган, Кудайдан бир жакшы нерсе тилей турган орозо айында мына ушундай окуянын болушу болгондо дагы биздин бир тууган боордош дини дили бир коңшу мамлекеттен күтүлбөгөн бир жай баркат жашап аткан элге күтүлбөгөн сокку урулушу бул азырынча анын себебин так айтууга деле мүмкүнчүлүк бербейт. Муну түшүнүп мына азыркы мына бул окуялардын аркасынан эле буга мындай же тигиндей деп баа бериш кыйын болуп атат. Бирок ортодо бир чоң окуя бар, ортодо тыштан келген салтыруу бар, кол салуу бар, баскынчылык бар. Булардын атын атай турган мезгил келип жетти. Биз ансыз деле бир жумача күттүк, бул эмне болгонун түшүнгөнгө аракет кылдык. Айрыкча тышкы саясатты аныктай турган бизде мамлекеттин башчысы болгондуктан мамлекет башчысынын элге кайрылуусуна чейин ар кандай ой пикирлер элдин арасында айтылганы менен ага биз аны расмий позиция деп атаган жокпуз. Мына ошол мамлекет башчысынын берген кайрылуусуна, билдирүүсүнө таянуу менен азыр ошонун алкагында иш жүрүп атканын көрүп атабыз. Бирок себептери кандай? Мунун себеби көп, ички себептери да бар, тышкы себептери да бар. Көрүнүп эле калды, ачык эле көп нерсе ачык көрүнүп калды. Бирок эми бул талданат. Ортодо бир чоң адамзатына каршы иштелген бир кылмыш бар. Кылмыш эч качан баягы коллективдүү болбойт. Ал кылмыш барып териштирип келгенде жеке адам жасаган болот. Жеке адамдар, биринчи адамдар жасаган болот. Мына ушулардын баардыгы биздин өзүбүз тараптан дагы, нарка тараптан дагы талданат. Мына эки тараптын тең укук коргоо укук тартибин коргоочу инстанциялар, генералдык прокуратуралары иш козгоп атыптыр. Эми бирок менин негизги жерде көңүл буруп айта турган нерсем ушул: жалпы эле биздин коомчулугубуз ушунун тегерегинде эле титиреп туруп атат. Биз жапа чектик, биздин элибиз жапа чекти. Капилеттен бир соккуга дуушар болду. Жан кайгы бар. Адамдарды мынал силер айтып аткандай ошол үйүнө кайра барып жашоого коркуп турган маалда. Биринчиден мамлекетке ишеним болуш керек, андан коңшу мамлекетке ишеним болуш керек. Ошондуктан мына бүгүнкү күндөрү биз бир гана жерден официалдуу айтылган ошол президенттин аппаратынан болобу, кайсы жерден болот, бир булактан чыккан такталган ишенимдүү маалыматка эл муктаж. Ошондо гана ишеним пайда болуп анан кийин жанагы үйлөрүнө кайтып барат, тиричилигин орозгерин кайрадан калыбына келтире баштайт. Болбосо баягы бул жер тирегендей эле болот. Жер тирегенден кийин кайра баягы силкинип барат. Күн сайын кишилер дагы бир нерсени күтүп кооптонуп жашайт. Мына ушундай абалдабыз азыр.
Абдылкап мырза, дагы эле сизге суроодо, мындай алдын алууга мүмкүнчүлүк бар беле? Анткени буга чейин окуяга чейин дагы эки тараптан бир сигналдар туурасында маалыматтар алдын ала бир айтылып аткан да.
Ооба, алдын алууга мүмкүнчүлүк бар эле. Бул боюнча ошол окуя болгу чекти бир жума мурун дагы жогорку кеңеш караган бул маселени. Караганда дагы ошондо биздин күч органдары айткан, ооба, ушундай маалыматтар бар. Биз дагы ошол жакта атайын учениелерди өткөздүк. Биздин ошол жактагы аскер адамдарыбыз Баткенге алып бардык, ошол жакта бар деп алдын алынган. Бирок ошондо дагы бул адамдардын өлүмү көбөйдү, бул чоң жоготуу болду. Бул мен ойлойм келечекте бул көп изилденип тактала турган маселелер чыгып атат азыр.
Аскар агай, сиз кандай баа берип атасыз?
Баягы сиз айтканыңыз бул кандай астын ала алса болобу эле жокпу деген маселеге азыркы баягы далилдер боюнча так эсе айтыш керекпиз. Биринчиден астын ала бул даярдалган армейский бир операция жасалган. Оно баягы окопторду чыгарып, оор техниканы апарып, вертолеттерди апарып, анын жалпысынан ошол бир аскердик бөлүмдөрдү атайын алып келип, бул Астанага. А эмне шылтоо болгон? Ал эми баарына түшүнүктүү да. Чек ара болгон жерде, такталбаган жерде, ал жерде жайыттар талашуу, жер талашуу, суу талашуу шылтоо табылат. Ниет болсо эле, каалоосу болсо шылтоо табылат. Ошонун негизинде бүгүнкү учурда эми ачык айкын айтыш керек. Бул окуянын аныктамасы. Кыргыз тарапка агрессия болгон, чабуул болгон. Бул регулярдык армия жөнөкөй тынч куралсыз жаткан элге кол салуу менен үйлөрүн бузуу, тоноочулук, мародерчулук ошолорду жаш балдарга чейин өлтүрүүгө апарганы бул атайын кылынган нерсе. Буну так эсе айтып аткан себеби дүйнөлүк коомчулукта азыр жалпысынан бир ой калыптанып калды да. Булар жылда, күздө, жайда ушинтип урушат, бири бирине таш атышат, эртең ошонун арасында чек арачылар бири бирине ок атып, бул баягы эле көрүнүш. Бирок бул жылы өзгөчөлүгү кеңейип кетти азмаз. Бирок негизги жыйынтык эки тең тарап күнөөлүү. Эки тең тарап. Ошон үчүн дүйнөлүк коомчулук бизди баарыбызды тынчтык менен маселени чечкиле, анан ошо тынчтык менен чечип бир тынч жолуна өткүлө деп. Бирок бунун ичинен эле биз өзүбүз үчүн жыйынтык чыгарыш керекпиз да.
Сабак алыш керек.
Сабак алыш керекпиз, жыйынтыгын чыгарыш керекпиз. Азыр тажик тарап менен бизде болгон баягы чек ара маселеси боюнча келишпестиктер тажик тарап ачык айкын көрсөттү. Курал күч менен ушул маселени чечкенге алар дагы ою бар. Тынч жолу менен эмес, курал жарак менен ою бар. Анын ошонун экинчи биз өзүбүз үчүн чоң жыйын азыр протоколдорго коюлгулу. Түшүнүктүү. Бул абалды бир тынчтыкка алып келелик, азырынча ушул турукташка алып келелик деген ал түшүнүктүү. Бирок биз өзүбүз үчүн бир ой түзүп коюш керекпиз. Бизде кандай гана келишим жок. Түбөлүк досчулук боюнча бири бирибизге зыян кылбашчу, биз баягы кошуналык бардык тармактарды алардын эми бүгүнкү учурда баары жокко чыккандай болуп калды.
Ошо кырдаалга келе турган болсок, азыр ошол чек арадагы ок атуу токтотулганы менен сиз белгилегендей тараптар бирин бири айыптаган билдирүүлөрдү таратып, ошол башкы прокуратуралары куралды кагылышы боюнча козголгон кылмыштерин жарыялап атышат да. Азыр кыскача ошол мүнөздөмөнү көрүп алып, анан талкуубузду улантсак, эки тарапты билдирүүсүн.
Кыргыз тажик чек арасындагы жаңжалга байланыштуу эки өлкөнүн башкы прокуратура органдары кылмыштерин козгошту. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Тажикстандын аскерлери эки өлкөнүн ортосундагы 2004-жылдын 26-майында түзүлгөн жакшы коңшулук жана өнөктөштүк мамилелери жөнүндөгү келишимде тынчтыкта жашоо принциптерин, достук жана кошуналык мамилелерди бузуп, Кыргызстандын аймагын басып алуу максатында чек араны бузуп кирген. Ага ылайык тажик тарап Кыргызстандын эгемендигине жана бүтүндүгүнө кол салып, тынч жашаган элди, чек араны коргогон аскерлерди, коопсуздукту камсыз кылган укук коргоо органдарынын кызматкерлерин массалык түрдө өлтүрүп, автоматтардан, минометтордон, бронетехникадан, аскердик тигүүчактардан жана башка аскердик куралдардан ок чыгарышкан. Натыйжада жай тургундардын өмүрү кыйылып, ондогон жарандар жараат алып, жарандык жана аскер объектилери талкаланып, зыянга учурады. Тажик аскерлеринин аракетинде алдын ала пландаштыруу, агрессивдүү түрдөгү куралданууга даярдык, эл аралык келишимдер менен бүтүмдөрдү бузуу жана агрессиялык согушту жүргүзүү байкалат деп жазылган маалыматта. Бул фактыны башкы прокуратура жазы кодексинин тынчтыкка каршы кылмыштар менен каттады. Кыргызстан жалпы 11 ишин козгогон. Ал эми Тажикстандын башкы прокуратурасы Кыргызстандын айрым аскер адамдарына жана жарандарына каршы кылмыш ишин ачты. Тажикстандын башкы көзөмөл органынын расмий сайтында жаңжалдын башталышына кыргыз тарапты айыптаган билдирүү жарыяланды. Коңшу өлкө кыргызстандыктарды башка мамлекетке каршы куралдуу күч колдонгон деп айыптап, кыргыз тажик чек арасындагы окуяны агрессия деп мүнөздөгөн. Куралданган топтун башка мамлекетке каршы күч колдонуу менен кирип келгени агрессиялык акт деп эсептелет деп айтылат билдирүүдө. Тажикстан кыргыз тарапты курал менен кол салды деп айыптап, Кыргызстандын аскерлери жана жарандарына каршы кылмыш кодексинин согуш баштоо же агрессивдүү согуш жүргүзүү жана эки же андан көп адамды өлтүрүү беренелери менен кылмыш ишин козгогонун жарыялады.
Абила мырза, мына ушундай айыптоолор азыркы бул күнгө чейин жетишилген тынчтык боюнча сүйлөшүүлөргө таасирин тийгизбейби? Анткени азыр биз кырдаал көзөмөлдө, ал жерде тынчтык, туруктуулук сакталууда деп атпайбызбы? Бирок азыркы андан кийинки ушундай айыптоо билдирүүлөр кандай таасирин тийгизиши мүмкүн?
Эми мындай да, албетте бул болгон окуяга биз баа беришибиз керек. Каалайбызбы, каалабайбызбы, ким күнөөлүү, кандай болгон, ошолордун баарына биз баа туруктуу, мындай укуктуу баа беришибиз керек. И эл аралык деңгээлде да булар баа берилип точко коюлуш керек. Эми албетте биз баарыбыз билебиз, что биздин аймагыбызга, биздин чек арабызды бузуп Тажикстандын аскерлери куралданган бойдон келип биздин адамдарыбызды аткылай баштаган. Минометтен атты, автоматтык оружиеден атты, БТР техникаларды колдонду жана бир төрөттөрдү колдонду. Бул эмнени билгизет? Бул мурдатан даярдалган операция же спец операция болуп ушу өзүнчө бир максат менен келген болуп атпайбы? Булардын негизги максатынын бири ошол жана головной деп атып атпайбызбы, суу бөлүштүрүүчү жер бар. Ошол жерди булар өздөрүнө тартып алгысы келген негизги максаттардын бири болгон да. Бирок биздин ошол жерде ошону кайтарып турган аскер адамдары, мына МВДнын ички аскерлеринин солдаттары ошол жерде 4 саат бою 10 жоокерибиз ошо келген душмандар менен атышып 8 жарадар болду, бирок ошол объектти алар сактап калышты. Чынын айтканда батырды көрсөттү деп айтып болот да. И башка аймактарда ошону тажиктер бир жагынан сокуруп аны колдонуп анан Испаниядагы айылдарга да кирип келип атпайбы? Бул да болсо мурдатан даярдалган операция болуп эсептелет. Эми биздин күчтөрдүн чара көргөндөрү боюнча да бул азыр чоң суроо болуп турат да. Эмне себептен? Информация болгондон кийин маалымат айтып атпайбызбы? Улуттук коопсуздук комитетинин жетекчиси айтып атат, биз мурданы билгенбиз. Эмне себептен иш чара көрүлгөн эмес? Эмне себептен ушундай акыбалга алып келишти? Эмне себептен биздин адамдарыбыз ошол жерде курман болду деген булардын баарына биз укукту баа беришибиз керек. Эми болор иш болду, бирок келечекте биз ушундай мындай абал болбош үчүн биз албетте күч мындай иш чараларды көрүшүбүз керек.
Максаттуу ошол даярдалган иш чара деп атпайсызбы? Анда ошол жанагы ок атууну токтотуу үчүн ортодо сүйлөшүүлөр жүрүп протокол кабыл алынбадыбы? Кандай шарттын негизинде ошол тынчтык келишимине жетишти?
Эми биринчиден шарт албетте келген бүт аскер адамдары өзү жайгашкан жерине барыш керек. Анткени чек аралык конфликтте чек ара кызматы гана иш чара алып барыш керек да. А бул жерде тажик мамлекетинин коргоо министрлиги, милициясы жана чек ара башка күчтөрү колдонуп атпайбы? Ошолордун баарын өз ордуна алып келүү боюнча и кыргыз тараптан дагы кайсы башка мамлекеттик органдардан ким мындай тартылган болсо ошолорду да өз ордуна мындай жайгаштыруу боюнча келишимдер кол коюлган.
Демек дагы эле диалог жолу бар дегенди түшүндүрөбү бул кадамдар?
Албетте, бул сүйлөшүүнүн ортосунда болуп атпайбы? Жана улуттук коопсуздук комитетинин жетекчиси генерал Ташиев менен тиги Тажикстандын улуттук коопсуздук комитетинин башчысы өкүлдөр ушул келишимге келишип анан протокол кол коюп атпайбы? Ошол негизинде токтоп атпайбы баарыбыз?
Ушул окуялардан кийин ошол май айынын орто ченинде дагы өлкө жетекчилери жолугушат деген маалыматтар тарап атат. Анан кайра эле ошол суроодо, бул айыптоолор ошол сүйлөшүүнүн жүрүшүнө таасир этеби, Бактыгүл айым?
Албетте таасир этет. Албетте таасир этет. Мен жанагы айтып атканымдай эметпедим, биз жабыркаган тарап катары анан ошол күнөөнүн баары бизге ооп кала тургандай коркунучтар болчу, ал көрүнүп эле турат. Биз ошол тараптын өзүнө жана белгилеп айтып атпайбы, биз болгон нерсенин атын кое турган мезгил келип жетти деп атышат. Туура, биз аташыбыз керек эмне экенин. Ал расмий позицияда эле көрүнө элек. Эми тынчтыкта жанаша жашоо керек. Коңшулар көчүп кетпейт, коңшуну тандабайт. Бул жерде эки тарапта элде күнөө жок. Бирок ошол жанагы элдин өзүн өзү коргоого кылган далалаты, аракети, жанагы баягы состояние аффекта дегендей ошондой баягы каплет калган кезде бардык өзүнчө мобилизация болуп барып канча балдар окушту, жаш балдар. Эл канча жабыркап атат, ошонун барып калган балдарды кармап алып турган 200 киши деп атат. 200 кишинин ичинен бир эми аскерлер канчалык? Калганы жөн адамдар болуп атат. Ошолордун баарын ары бери сүйрөп, буларды жоопко тартуу, бул баары элдин ичинде көп жагынан бул таасир этет. Албетте эки тараптуу мамилелердин эки тараптуу жанагы жогорку деңгээлдеги жолугушууларга булар фон түзөт, предмет да болот. Анан мен айтайын деген берде мына биз ушул эмени окуяны мындай бир сыртынан эле жеңил эле караганыбызда мурдагы айтып келген мен айрыкча өзүмдүн интервьюларымда айтып жүрөт элем ушул эмени далдегендей болуп турат да. Себеби биз чек ара деп айтабыз. Биз чек ара маселеси деп атаганбыз, туура эмес атайбыз. Тажик тарап эч бир убакта чек ара маселеси деп койбойт. Алар үчүн чек ара маселеси жок. Алар үчүн территория бар, территорияга талап бар. Бул территория биздики. Ошон үчүн бастырып кирип атат. Биз азыр айтып атабыз, зым менен тосуп койду. Биз азыр эки мына коопсуздук комитетинин башчыларынын полномочиялары кайрдан кайрга чейин билбейбиз. Бирок экөөсү барып сүйлөшүп туруп, ал жолугушууларга дипломаттардан ким катышты? Же ошонун протоколун ким көрдү? Биз көргөн жокпуз. Просто азыр эми кандай болсо дагы тынчтык орносун, ушул жанагы ок атышуу токтосун. Ок атышуу токтодо оор техникалар кетсин. Себеби курал жарак турган жерде баары коркунуч болот деп. Ушуга гана биз кайыл болуп турабыз. Али толугу менен бул маселе аягына чыга элек да, аягына чыга элек, анан ошондо деле биз жаңылышка түшүп атабыз. Бул чек ара маселеси ушул зымды тосуп койсун, анан биз бул жерде калабызбы, калбайбызбы элдин сөзүнөн да угуп атабыз, туурабы? Бизге эми эле тала ташта деле отуруп турабыз, бирок чек араны чечип койсун. Бизде бул көптөн бери калыптанып калган ушундай бир эме бар. Биздин негизги проблемабыз эки тараптын ушул бир проблеманы эки түрдүү түшүнгөнү, эки түрдүү кабыл алганы, эки түрдүү ага жанашканы болуп атат. Ошон үчүн биз бир ортого келе албай атабыз. А калганы жанагы головной башка нерселер айтылгандай эле бул шылтоолор, баягы мындай кичине бир түрткү берип кое турган нерселер. Маселенин түпкүрүндө башка нерсе бар.
Аскар мырза, ошол коопсуздук комитетинин төрагасы Камчек Ташиев ошол Варух анклавын башка жер менен алмаштырууну сунуштаган. Андан кийин ошол тажик президенти Эмомали Рахмон анклавга барып ал жерде алмаштыруу ыктымалдыгын четке каккан. Бул жөнүндө маалыматтар баарыбызга белгилүү. Анан адистер ушул жагдайлар кырдаалдын курчушуна себеп болгонун айтып, анан мындан ары эми эки өлкөнүн ортосундагы сүйлөшүүлөрдү нөлдөн баштоо керек, сага эмес мага эмес дегендей бир позициядан башташ керек деп атат да. Анан ушундай кырдаалда ошондой бир орток пикирге келүү мүмкүнчүлүгү кандай?
Эми азыр сын пикирди ошол боюнча айтуудан мен бир өзүм оюм айтайын. Бул ар бир өкмөт, тажиктики, кыргыздыкы, биз өзүбүз атайын комиссия түзгөнбүз, ушу чек ара маселесин чечкен. Ошонун ичинде биз ирети боюнча сүйлөшкөнбүз. Ушу комиссиянын алкагында бири бирибизге сунуш берип, ошол сунушту талкууга кылабыз деп. А практикада эмне болду? Ташиев туура кылды, түздөн түз сунуш берди, же Варухту алмаштырайлык, ошого окшогон жерди берелик, же Варух баягы 20 жыл мурун 21 миң эле, азыр 40 миңден ашып кетти. Ошол өрөнү чектеп, анан баягы жолду аксай тамдык берелик, эки вариант мынан силерге. Биз гана жооп алдык тажиктерден. Түздөн түз комиссиянын алкагында жооп алган жокпуз. Бул баягы керегим сага айтам, келини мени ук деп президент аякта Варухта айтып, анын баягы мурунку тышкы иштер министри айтып айтканда дагы басмырлап, баягы бизди кемсинтип сүйлөгөнү башынан эле. Ошон үчүн бул бир дипломатиялык эрежесинде сүйлөшүүлөрдүн негизине туура келбестигин көрсөтүп атышат. Эмнеге дегенде анда силердин сунушуңар туура келбейт.
Сунушту жарыялоо ыкмасы туура эле болгон деп эсептейсизби?
Жок, эми ал сунуштун жарыялоо маселеси бул ошол сүйлөшүүлөргө жараша болот. Биз сиз менен сүйлөшүп атсак, анан ошол жерде экөөбүз келишебиз. Ушул сүйлөшүү немебизди ачыктайбызбы, ачыктабайбызбы? Ачыктасак кайсы деңгээлге чейин ачыктайлы деп эми сиз менен сүйлөшүп алабыз. Бул баардык эле комиссиянын мүчөлөрүнүн ушундай аныктамасы бар. Эми анын булардын кандай сүйлөшүүсү болгон эми аны биз билбейбиз. Бирок
бул эксперттер талдайт талкуусу болду. Сиз анын уландысын YouTube-дагы баракчабыздан жана азаттык чекит орг сайтынан көрүп уга аласыз. Эксперттер талдайт берүүсүнө Кыргызстандын Британиядагы мурдагы элчиси Бактыгүл Каламбекова, мурдагы коргоо министри Абибилла Кудайбердиев, мурдагы тышкы иштер министри Аскар Бишимов жана жогорку кеңештин депутаты Абдывахап Нурбаев катышууда. Берүүнү кесиптешим Айзада Касмалиева алып барып жатат. Сиз азаттык радиосун угуп жатасыз, толкундан алыстабаңыз. Бир аздан кийин берүүбүздүн кийинки жарым сааттык бөлүгүн баштайбыз.